Касцёл павінен быць менш ідэалагізаваным, больш сінадальным, адкрытым на кожнага, бедным і служачым, павінен ісці супраць плыні. Такім яго жадае бачыць папа Францішак, лічыць журналісты французскага выдання «Ля Круа». Да сваіх высноў яны прыйшлі, аналізуючы выказванні святога айца падчас сусветных дзён моладзі ў Рыа-де-Жанейра. У звароце да лацінаамерыканскіх іерархаў папа казаў пра важнасць калегіяльнасці ў касцёле, якая павінна праяўляцца на ўзроўні біскупскіх канферэнцый, нацыянальных і кантынентальных. Менавіта гэтыя структуры, на думку пантыфіка, павінны адыгрываць важную ролю ў вырашэнні рэгіянальных праблем. Акрамя таго, паводле Францішка, сінадальнасць павінна праяўляцца ў больш шырокім удзеле свецкіх вернікаў у кансультацыях, арганізацыі і планаванні душпастырскай дзейнасці. «Я думаю, што ў гэтым мы вельмі спазняемся», – казаў папа. Святы Отец лічыць, што адной з небяспекаў, якая пагражае касцёлу, з'яўляецца ідэалагізацыя евангельскага паслання, схільнасць да тлумачэння аб'яўлення выключна ў катэгорыях сацыяльных навук. Падчас візіту ў Рыа-де-Жанейра Францішак казаў пра неабходнасць рэвалюцыі пяшчотнасці, у аснове якой павінна стаць міласэрнасць. Паводле святога айца, касцёл гэта не структура законаў і правілаў, ён супрацьставіў касцёл міласэрнасці касцёлу кантроля. На яго думку, касцёл павінен быць адкрытым на кожнага чалавека, ісці на сустрач асобе. Папа адзначыў, што касцёл павінен быць бедным, але без пераўтварэння ў пэўнага роду недзяржаўную арганізацыю, быць здольным распазнаваць сэрцы. Звяртаючыся да моладзі, Францішак падкрэсліваў, што касцёл павінен ісці супраць плыні. Ён заклікаў да рэвалюцыйнасці і супрацьстаяння культуры часовасці.